Rețeaua Radio România Regional prezintă România de nota 10. Oameni pe care ar fi păcat să nu-i cunoști. Povești care demonstrează că succesul există. Întâmplări speciale cu final fericit. România de nota 10. România de nota 10.
A început expedițiile la o vârstă la care mulți își temperează visurile și în 8 ani a reușit ascensiuni pe munți legendari precum Everest, K2 și Annapurna. La 61 de ani, Adrian Laza spune că nu e niciodată târziu să îndrăznești să devii cutezător, să faci lucruri pe care nici chiar tu nu ai îndrăznit să le visezi. Adrian a atins toate cele 14 vârfuri de peste 8.000 de metri din lume, ceea ce niciun alt român nu a izbutit și este alpinistul care a reușit performanța la cea mai înaintată vârstă pe plan mondial.
Îmi place să spun că atunci când ajungi pentru prima dată în Himalaya, primul gând este cum se face să te întorci
da?
În Himalaya.
Când...
pentru că este extraordinar. Un lanț de muntos cel mai mare din lume, cel mai întins pe 1800, aproape 2000 de kilometri, de munte lângă munte, și munți de 8000 și de 7000 și de 6000, fiecare cu personalitatea lui.
Par amenințători așa când ești la baza lor?
Toți sunt amenințători, dar dacă încerci să-i studiezi și vezi pe unde poți să-i urci, pe unde poți să-i ataci, cum spunem noi în alpinism, atunci, în regulă, ei devin prietenoși. Orice munte poate fi escalada. Condiția să mai răbdare, să ai știința necesară și să ai drive-ul necesar ca să, și să nu renunți, bineînțeles.
Cât de mult e antrenament, planificare, pregătire și așteptare acolo la bază să fie vreme ok și cât de mult e escalada în sine?
O expediție pe un vârf de 8000 durează undeva minim o lună. De obicei este o lună jumătate, poate fi și două luni. Petreci mult timp în tabăra de bază, jumătate din timp în tabăra de bază. Nu urci mai mult de 500 de metri diferență de nivel pe zi, pentru că poți să ai probleme. Vedem cerebrale, de împulmonat. Climb high, sleep low. Urcă până în tabăra 1, tabăra 2, tabăra 3, dar întoarce-te în tabăra de bază unde este mai mult oxigen, pentru că organismul suferă foarte mult. 70% într-o ascensiune înseamnă mental, numai 30% înseamnă fizic. Totul se poate antrena, totul se poate modela, tu mergi pe munte, să mergi cu bicicleta, să alegi la maratoane, să alegi la maratoane arctice, să înoți, să faci sailing, poate.
În ce fel te ajută un psihic puternic în situații din aceste extreme?
Fără psihic puternic n-ai să poți să faci nimic. Da. Alpinismul de mare altitudine e un sport deosebit, în sensul în care el se desfășoară la altitudini mari, la 7-8.000 de metri, în general se urcă noaptea când e frig, e întuneric, viscol, orice pas greșit poate fi fatal, te întâlnești cu un creatorul secunda 2.
Suntem spre Kempoan, ăsta e ghețarul prin care se trece, se vede cumbul mai mic, așa.
Nu este linie de sosire, nu sunt arbitri, nu este nimic, adică e un sport foarte, foarte deosebit. Un exemplu, în Dalaghiri. Dalaghiri e un munte destul de dificil, are 8.000, referitor la tăria psihică și pregătirea psihică. Și am ajuns până în Camp 3, era la 7.200, cred, 7.300, era vremea rea. Am încercat să urcăm pe vârf, n-am reușit, ne-am întors, am stat în tabăra de bază 3-4 zile, au apărut o fereastră de vreme, ni s-a părut nou, am urcat din nou în Camp 3, când am ajuns în Camp 3, vremea s-a schimbat, am încercat iarăși vârful, iar ne-am întors înapoi, după care vremea s-a închis și am zis, gata, hai, am zburat în Kathmandu. Am stat în Kathmandu câteva zile, 3-4 zile, 5 zile, a apărut o fereastră de vreme, am zburat înapoi până în Base Camp și l-am urcat. Practic asta înseamnă și răbdare și pregătire psihică, în sensul în care să nu renunți, că este vorba, muntele nu-l urcă neapărat cei mai puternici, îl urcă cei care nu renunță niciodată.
Și să ai și o doză de modestie, în sensul de a nu fi încăpățânat, să mergi până pe vârf dacă vezi că vremea se strică și să înțelegi că muntele e mai puternic.
Asta trebuie să înțelegi, dar întotdeauna trebuie să înțelegi că muntele e mai puternic. Tu ești acolo ca să-l urci și trebuie să-i ceri voie, nu neapărat să-i ceri voie, dar trebuie să fii destul de înțelept și să îți dai seama că practic, na, până la urmă e un sport, e o ascensiune, nu e nimic de viață și de moarte, adică nu se merită să riști foarte mult. Bineînțeles că se riscă, dar aia nu înseamnă că trebuie să riști totul și viața. Am avut un ascensiune nereușită pe Everest când am degerat și am fost la un pas de moarte. După aceea mi-am dat seama că nu se merită, practic, nu se lași nici unghie pe și niciun vâr de păr, niciun fir de păr nu se merită să-l lași pe munte, pentru că, până la urmă, e un sport, e o joacă. Faci asta din plăcere, să spui așa, deci practic ca orice sport. Nu trebuie să-l tratezi ca acum sau niciodată, trebuie să fii atent la vreme, trebuie să-și cunoști limitele și să respecti muntele, pentru că muntele, în esență, nu e rău.
Doar este.
Doar este. Și atunci, dacă îți forțezi limitele, și se întâmplă accidente, se întâmplă foarte multe accidente. Au fost și alpiniști mari care și-au pierdut viața. Și e un pic complicat, da. Nu spuneam, e un sport diferit, da. Dar aia nu înseamnă că nu trebuie încercat. Vă zic, încurajez toți cei care vor să facă cu prudență, să se antreneze foarte bine și se poate, orice se poate.
Cum e când ai degerători?
Stat în spital de o săptămână. A fost destul.
Și după aceea, în cât timp își revințe suturile? Am înțeles că e foarte dureros.
Nu mai revin niciodată. Și mai am aici pe la degetul ăsta, a fost mai afectat pe la picioare, dar nu mi l-au amputat, pentru că probabil dacă aș fi continuat, cu siguranță că le pierdeam. Devin foarte sensibile la frig, chiar și la, eu știu, când 2-3 grade, deja eu trebuie să port mănuși. Și de fiecare dată când am mai mers pe 8000 iar și am rămas fără oxigen, că se întâmplă. Atunci am degerat de fiecare dată. Asta e prețul, practic. Șerpa tot îmi spunea, hai Adrian, că mai avem un pic, uite, măi, se vede vârful, poate vor se vedea vârful. Dacă mergeam după aia, probabil că nu mai vedeam base camp. Nu cred că a fost o decizie logică, ci practic a fost instinctul care întoarce-te. Deci nu l-am mai ascultat pe șerpa, m-am întors și am plecat. A venit și el după mine, după o vreme.
Coborârea e mai grea?
E mai periculoasă în sensul în care adrenalina se duce, știți că n-ai ajuns pe vârf, atingerea vârfului este jumătatea cursei, știți, nu e linia de sosire. Ești obosit, poate nu te mai concentrezi atât de mult și 80% dintre accidente se întâmplă pe coborârea. Orice mișcare poate să fie fatală. Au fost alpiniști mari care au greșit și pe întoarcere nu și-au uitat să-și pună asigurarea sau, eu știu, sau nu ești atent, aluneci, complicat. Tot timpul verific, deci când îți pui asigurările pe coardă, nu verific o dată, verific de 3 ori, mă uit o dată și încă o dată, ca să fiu sigur că carabina aia face click, dar trebuie să fii atent să facă click pe coardă. Dacă face ea, face click oricum și pe coardă și în afară curzi. Și dacă e în afară, asta e.
Și oboseala și lipsa de oxigen și încețoșarea
aia. Da, consider că tu ți-ai îndeplinit misiunea, că ai atins vârful, dar nu e misiunea, este să te întorci acasă întreg.
Și viu.
Da.
La ce vârstă ai ajuns pe primul gigant?
53 de ani. Da, sună ciudat, dar aș fi vrut să se întâmple lucrul ăsta mai repede, dar am fost și ocupat cu altele. Noi am imigrat în Canada în 98-99, am plecat, am avut business în România, business în Canada, nu prea am avut timp, știți, am făcut. Primul 8000 iar am fost pe Cioiu, în Tibet, el are 8201 metri, unul dintre cei mai populare.
Și de acolo până la Ibiza, pe toți 8000 iar, ce s-a întâmplat?
Apoi am zis să fac Everestul în 2017, dar, cum o spuneam mai înainte, l-am ratat pentru că nu eram pregătit. Nu înțelegeam ce s-a întâmplat, adică înțelegeam eu că am fost foarte aproape de moarte.
Deci nu era dezamăgirea foarte mare, ci șocul acela
șocul, că... Da, nu puteam să... Da, mă trezeam și noaptea, pentru că eram agățat de corzi, mai trecut acolo erau și o grămadă de alpiniști erau la vremea respectivă, mai sunt și acum cadavre și vedeam pe fiecare. Unii agățați de corzi, că nu-i aduce nimeni la vale, pentru că e... foarte scump, adică
ca să... Nu e un peisaj tare plăcut.
Nu e plăcut deloc. Puteam să fiu unul dintre ei, știți că am fost chiar foarte aproape de... Am luat-o de jos, adică noiembrie am făcut Elbrus în Rusia, după am făcut Aconcagua și apoi am făcut Makalu, care e un munte tehnic, un pic mai dificil și am zis că dacă fac Makalu, atunci poate sunt pregătit și pentru Everest. Am citit foarte mult, am luat o grămadă de cursuri de nutriție și de medicină de mare altitudine. Am luat câteva cursuri online la Harvard, nutriție, să ce se întâmplă când eram în vârstă. De regulă, alpiniștii care au făcut toți 14 au terminat pe la 40 ceva, deci eram în liga celor de la 50 și își văd de altele, știți, deci nu știu, antrenează sau fac alte chestii, scriu cărți.
Și au fost mari schimbările pe care a trebuit să le adopt?
Da, a fost destul de mare în stilul de viață, a fost și antrenamente foarte, foarte foarte mic.
Câte ore pe zi?
În general, mă antrenez 30 de ore pe săptămână, indiferent că mă duc sau nu mă duc în expediții. Lunea, miercurea și vinerea, dacă sunt în Canada, am un not dimineața și bicicletă după amiaza. Dacă am timp, mai fac și alergare. Marța, joia, sâmbătă și duminica mă duc pe munte. Și după amiaza fac sală. Și pentru sală fac exerciții specifice pentru cor, partea de picioare și mâinile, dar mâinile mai puțin, dar corul este cel mai important, partea asta de mijloc, pentru că asta asigură și echilibru. Și apoi cresc în momentul în care merg în expediție, cresc la 40 de ore pe săptămână, la 50 de ore pe săptămână, la 60 de ore pe săptămână. Practic nu mai fac nimic altceva decât mă antrenez. Ce pun accent foarte mult, pun pe diferența de nivel. Încerc într-o lună de zile să ating 50.000 de metri diferență de nivel. Trebuie să obișnuiești organismul, pentru că degeaba alergi sau mergi cu bicicleta sau faci sală dacă tu nu îți obișnuiești mușchii să urce, pentru că acolo urci 80% din timp, să spui, na, urci. Și dacă mușchii nu știu să facă asta și corpul nu este pregătit, atunci cu siguranță că nu mai se reușește.
Ce ai schimbat în stilul de a te hrăni?
Am pus mai mult accentul pe proteine, pentru că carbohidrații oricum îi consumam, pus mai mult pe proteină și pe aminoacizi, pentru că mai sunt și o grămadă de antioxidanți. Eu am o listă întreagă pentru cei care sunt interesați și așa le pot oferi ceea ce am studiat, ceea ce am găsit în cărți și în tratatele de medicină. Și apoi am studiat ce se întâmplă cu organismul la altitudini mari, pentru că acolo e altă poveste. Și trebuie să înveți exerciții de respirație ca să poți să folosești maximum de oxigen pe care îl găsești acolo și trebuie să-ți cunoști organismul și să-ți dai seama dacă este o problemă, pentru că apar probleme cardiace, apar probleme pulmonare, apar probleme cerebrale și trebuie să știi
cum se manifestă.
Cum se manifestă și ce trebuie să faci, adică ce trebuie să faci e simplu, trebuie să cobori.
Da,
dar să nu cumva să fie prea târziu.
Cei cu adevărat pasionați cercetează în amănunt fiecare detaliu al domeniului care îi fascinează. Așa face și Adrian. Înainte de fiecare expediție, studiază tot ce găsește despre muntele pe care urmează să-l urce și își imaginează traseul pas cu pas, asemenea unui chirurg care își pregătește minuțios intervenția înainte de operație. Astfel, când ajunge acolo, are senzația că locul îi este familiar, ca și cum l-ar cunoaște de o viață.
Citesc în general foarte mult înainte de un munte, Makalu. Pentru muntele Makalu citesc tot ce se poate găsi în materie de citit, mă uit pe la video, mă uit la tot felul de prezentări, încerc să-l urc în minte. Acolo am nevoie de atâta coardă, de atâta pitoane, acolo să am atâta o problemă. Ce problemă am? Un urc mental de, eu știu, de 20, 30, 50 de ori. Când ajung acolo, practic, formalitate.
Știți? Deja știi despre ce e vorba,
știu.
Chiar dacă n-ai mai fost.
Da, da, da. Și trebuie să te duci foarte bine cu lecțiile bine învățate de acasă. Asta, practic, a fost cheia succesului, pentru că eu nu am ratat niciun munte după Everest, n-am mai ratat niciunul, i-am urcat pe toți. Chiar dacă m-am întors la ei de 2-3 ori în același sezon, dar n-am plecat de acolo până când i-am făcut. Conform statisticilor, sunt al doilea cel mai bătrân care a terminat, eu am terminat la 60-61 și mai este un spaniol, bine, la care nu i-au validat cadouul la 64 de ani, când a ajuns pe vârf. Cel mai bătrân care am început și cel mai bătrân care am terminat.
Cum te simți în această postură?
Erau foarte simpatici, adică la început când am fost, că bine, am fost înainte de a merge pe 8.000, am mai fost de mai multe ori în Himalaya, pe munți de, am făcut trekking întâi, am fost pe munți de 5.000, de 6.000, de 7.000 și din cauza că aveam barba albă, îmi spuneau uncle la început, pe care mi-au zis Dai, care e un soi de frate mai mare, un soi de bade, cum ar veni la noi, și la urmă îmi spuneau Baji sau bunicu. Dar nu mă întreba așa foarte tare. Dacă am văzut și nepaleze între timp și nu mai răspundeam și le mai spuneam câte ceva de dulce așa.
În graiul lor.
În graiul lor, dar bineînțeles. Dacă în atâția ani am mai învățat câte ceva, adică nu înțeleg foarte bine că, da, de vorbit mai greu, nu prea pot să, chiar să vorbesc cursiv așa, dar înțeleg ce și mă exprime. Jumate engleză, jumate nepaleză, e ok.
Ai vrea să ne împărtășești câteva imagini foarte faine care ți-au rămas în suflet, nouă celor care nu o să ajungem niciodată în astfel de locuri?
De ce să ne ajungem? Să cazi în avion și mergeți, că e foarte simplu. Merge multă lume să facă trekking, nu neapărat să faceți ascensiuni pe 8.000.
Totuși, din locurile unde ai ajuns și unde ajunge puțină lume, ai vrea să ne descrii niște momente și să ne povestești și cum te-ai simțit. Peisajele la care bănesc că stai, respirația oricum ți-e tăiată de la lipsa de oxigen, dar când se mai și vește un gol de senin și poți avea perspectivă, cred că e nemaipomenit.
Da, sunt peisaje extraordinare și în, să spunem, și în zonele de munți înalți, dar și în zonele mai puțin joase, pentru că eu am bătut Nepalul de la un capăt la altul și acum în toamnă plec să fac, se cheamă Great Himalayan Trail, are 1850 de kilometri și merge din la granița cu India până la granița cu Pakistanul. Vreau să cunosc și mai multă lume, să învăț mai mult despre istoria lor, să învăț despre cultură, despre tradiții, să cunosc oameni. Peisajele foarte frumoase nu sunt neapărat sus. Sunt și acolo, sunt sate, sunt, e foarte verde în junglă, la ei pleacă vegetația până pe la 3000 de metri e junglă, cu bambuș, cu ficus, cu rododendron, pentru că ei au la noi, venind încoace, auzeam la radio că am florit rododendron pe Rodney. Ei au vreo 60 specii de rododendron și sunt copaci, așa cum sunt copaci aici, înalți așa, și au tot felul de flori. Și...
Ai văzut cu ochii tăi?
Da, bineînțeles.
Dacă... Ești enervant.
Păi înfloresc primăvara și atunci treci prin junglă prima dată și acolo na, sunt păsări, animale, vezi, căprioare, iaci, stâne de capre, așa, și e o vegetație foarte frumoasă. Rododendroni sunt și albi, și roșii, și roz.
Și mie îmi plac rododendroni.
E floarea lor, sau mă rog, arborele lor național. Foarte frumoase mănăstirile lor budiste, pentru că e liniște ca și la noi, mănăstirile noastre, dar au alt ritualul, slujba este altfel, e foarte, foarte interesant să asiști. Foarte frumoase râurile, cascadele, au niște trailuri extraordinare, să spun acum, nu neapărat trebuie să ajungi la 1000 de metri ca să vezi frumusețea muntelui. Au cărări săpate în stâncă, efectiv, manual, pentru că lucrează cu Dalta și Ciocanul și sapă kilometri întregi. Vezi râurile în vale, munții înzăpeziți. Extraordinar, încurajez pe oricine are posibilitatea să călătorească. Am zis, nu trebuie neapărat să ajungi nici măcar la Everest Base Camp, la 5700, sau poți să mergi numai pe Annapurna circuit. Sunt o grămadă de circuite și mai jos, de pe Great Himalayan Trail este upper trail-ul care e la 5000-6000 de metri și este lower trail-ul care este pe la 2000 și ceva, 3000 și treci numai prin sate și e foarte interesant. Încurajez.
Documentarul despre Adrian Lazar urmărește parcursul lui spre cele 14-8 miare, combinând cadre din expediții, interviuri cu reflecții despre frică, depășirea limitelor umane și curaj. Proiecția a avut loc și la Târgu Mureș cu ocazia maratonului 24H organizat de Mureș Runners, la care Radio Târgu Mureș este partener media.
Da, e un documentar, un film făcut cu imaginile mele, făcut de TVR Iași și un film foarte bine făcut, unde urmăresc ascensiunile pe cele 14 vârfuri. Fiecare a avut câte o poveste, fiecare am întâmplări, unele fericite, altele nefericite. O să vorbesc mult și despre antrenamente și despre tehnici de cățărare. Ce este mai interesant întotdeauna la prezentare este sesiunea de întrebări și răspunsuri de după film, unde oamenii întreabă absolut orice le trece prin minte sau la ce sunt interesați și eu le răspund cu sinceritate.
Adrian Laza a intrat în istoria alpinismului ca primul român care a escaladat toate cele 14 vârfuri de peste 8000 de metri ale lumii, transformând o pasiune începută la 53 de ani într-o performanță de excepție la nivel mondial. Și a intrat astfel într-unul dintre cele mai exclusiviste cercuri ale alpinismului. Deține mai multe recorduri în alpinismul românesc de mare altitudine, primul român cu 4-8 miari urcați într-un singur an, unicul care a reușit 3 ascensiuni de peste 8000 de metri în doar 27 de zile și singurul care a urcat Manaslu în 6 zile fără aclimatizare prealabilă.
Ne-ai povestit de exterior, de pregătire, de nutriție, de antrenament, de echipament, dar acolo înăuntrul tău, în momentul ascensiunii, cum ești pe dinăuntru?
Foarte, foarte concentrat și...
Simți frică? Simți speranță? Simți entuziasm?
Frica, emoțional? Frica este normală, pentru că frica trebuie să fie prietenul tău, nu dușmanul tău. Atunci când ți-e frică, ești mai atent, mai concentrat și frica practic te atenționează. E pericolul, e moartea. Și frică, și speranță, și bucuria extraordinară când reușești să atingi vârful și când te întorci în base camp. sutele, miile de ore de pregătire îți trec prin față, câteodată îți mai trece și viața prin față, dacă cumva te duci la vale mai repede sau se mai rupe coarda cu tine, cum am mai pățit o să vadă în film. Dar te întorci mult mai bogat în trăiri și acumulezi experiență, dar te cunoști mult mai bine și cred că cel mai important lucru este te împaci cu tine. E mare lucru să te accepți așa cum ești, împingi marginile cunoașterii cât mai departe.
Lași ceva din tine acolo pe munte, niște scoarțe, niște necesare în viața de zi cu zi, te simplifici?
Da. Devii mult mai eficient și devii mult mai sobru în ceea ce faci în general și în fiecare mișcare și mult mai calculat.
Scade și ego-ul?
Cade, pentru că îți dai seama cât de mic sau, mă rog, cât de insignifiant ești în comparație cu muntele. Și furnică mică care urcă pe o creastă de munte. Și dacă te duci și ratași muntele cu pioletul sau cu ciocanul și zici, uite, eu sunt și așa.
Și
el te pune foarte repede la punct.
Cei dragi, când au văzut că devii din ce în ce mai înverșunat cu vârfurile acestea, ți-au fost alături?
Soția, da, mi-a fost alături. Bine, am avut.
Și nu s-a temut pentru viața ta?
Ba da. Am zis că atunci când vii acasă, să găsești bagajele la ușă.
Și așa a fost.
Nu, a fost chiar așa.
Le aveai la tine oricum.
Stai cu sufletul la gură, cum urmărește GPS-ul, pentru că GPS-ul e legat la telefonul ei și ea vede.
Să văd dacă se mai mișcă, dacă mai e mobil.
Da. Sau dacă nu ia la vale prea repede.
Nu cred că e plăcut pentru ea.
Nu e plăcut. Deci foarte mult consum și după fiecare expediție și e mai obosită decât tine, pentru că nu doarme în nopțile alea când eu urc. Și
nu e din ce în ce mai recunoscătoare că ești viu?
Eu sunt din ce în ce mai recunoscător pentru că m-a suportat atâția ani, că ea are o vorbă și zice că în spatele unui bărbat puternic stă o femeie care s-a săturat de el.
Câți ani de căsnicie aveți?
35 facem anul ăsta.
Mulți înainte.
Mulțumesc.
Ce secrete aveți de împărtășit tinerilor?
Acces pe fiecare așa cum este, nu încerci să-l schimbi, pentru că dacă încerca să mă schimbe, nu era bine și nu aș fi reușit. Și nici eu pe ea. Să fie compatibil, tragi la aceeași căruță. Să fii tu însuși și să te instruiești. La mine asta a fost poate e punctul cel mai important în viață, e să citesc mereu, să mă instruiesc, mereu să cresc. Asta a fost și la fel și ea se pregătește o timp, e foarte bună și în parte de nutriție și de design interior, că noi avem și o firmă în Canada de design interior, asta fac. Suntem ingineri servici amândoi aici în România, avem o fabrică de mobilă și în Canada avem o firmă de design interior, vindem ceea ce producem aici. Bineînțeles că sunt discuții, deci nu poți să construiești nimic dacă nu sunt discuții. Trebuie să știi să și treci, mai știi să și taci câteodată.
Ai putea să ne explici în cuvinte ce înseamnă pentru tine bucuria de a fi?
Da, e una dintre întrebările grele, da? Îmi place foarte mult să învăț, să citesc, să călătoresc, să cunosc oameni, să mă instruiesc. Asta a fost pasiunea mea din totdeauna, să spun. Și în facultate am citit foarte mult, în Cenacul Literar, revistă literară. Apoi am trecut în business și a trebuit să învăț foarte mult, pentru că pe vremea noi am absolvit facultatea pe vremea cealaltă, pe vremea comunismului, internat în 98. N-aveam nicio idee despre business și când am început de business și la un moment dat am avut și 300 plus angajați. Trebuie să învăț, soția a făcut și un MBA în Canada, să te instruiești, să cunoști, să te cunoști și să respecti natura, oamenii, celelalte ființe. Asta îmi place foarte mult la budismul creștinist, spune, na, iubește-ți aproapele ca pe tine însuți. Ei spun, iubește orice ființă ca pe tine însuți. Cred că asta este pentru mine bucuria de a fi, să pot să mă trezesc dimineața și să pot să fac postările, să mai scriu la cărțile pe care le-am de scris și după aceea seara știu să citesc iarăși câteva pagini, să zic ceva interesant, să merg pe munte, să fac sport, să fiu eu, să vorbesc cu oamenii.
Care sunt trăsăturile care te-au ajutat să urci toate cele 14 vârfuri?
Cu Curiozitatea, cred.
Curiozitatea te-a împins.
Și determinarea, da. Sunt foarte, foarte încăpățânat. Nevastă mea, Cătăr, mai mare ca tine, n-am văzut în viață. Mă trezesc în fiecare dimineață la 4:30, la 5:30, când fac antrenamente, și acum mă duc la muncă, dar când fac antrenamentele, la 5:30 am ieșit din casă și mă duc pe munte, indiferent că ninge, că plouă, că trăsnește, că fulgere. Dar ea se uită la mine așa și zice, tu ești nebun, unde te duci pe vremea asta, nu vezi cum plouă? Dacă nu ești disciplinat, nu poți să faci. Și în general, și în viață, orice faci, disciplină și da. E o liniște, pentru că n-ai telefon, n-ai radio, n-ai televizor. Bine, la televizorul oricum nu mai uite, cred că de vreo 7-8 ani n-am mai deschis televizorul, dar nu te disturbă nimic și atunci poți să stai foarte mult de vorbă cu tine, să mai reproșezi, să te mai ceri, să te mai lauzi, să te mai faci așa. Deci, na, practic, acolo e, și trece, altfel trece prin filtru când e liniște și poți și propui, uite, astăzi meditez 2 ore și atunci poți să stai 2 ore.
Cum par greutățile astea de zi cu zi după ce treci prin clipe din acelea?
Da, bine, sunt și astea, sunt grele. Fiecare problemă are o soluție și na, poate să
fie... Dar atinge să nu te mai plângi de mărunțișuri când ai trecut prin...
Nu te mai plângi. Da, și referitor la alimentație, deci după 7000 de metri, organismul se comportă diferit, adică creierul ia... 30% din oxigen ia creierul pentru că are nevoie să proceseze, 30% ia sistemul digestiv și ce mai și sistemul circulator. Ei, în momentul în care deja apar probleme și nu ai destul oxigen, creierul zice, ok, ce nu avem nevoie? Nu avem nevoie de extremități și taie. Deci de asta degeri. Ei, al doilea mare consumator care este sistemul digestiv, îl taie în momentul în care nu mai ai destul de energie. Și degeaba mănânci, că practic nici...
Nu mai digeri.
Nu mai digeri. Deci nu, oricum, după 7000 de metri, nici nu se recomandă să mănânci. Acolo trebuie să mănânci numai geluri și să bei apă multă. Ideal ar fi să bei 5-6 litri, 7 litri de apă, dar nu ai să bei niciodată. Atât. Corpul intră în autofagie și începe să consume. Nu ia din grăsime, că aia nu e foarte greu de procesat și are nevoie de multă apă. Ai nevoie la 1 gram de grăsime, ai nevoie de 10 ml de apă ca să poată să proceseze. Ori nu apă dacă nu bei, nu ia grăsime și atunci intră în autofagie și începe să mănânce din mușchi. Mănâncă destul de repede, adică mănâncă undeva la 200-300 de grame pe oră. Adică nu e, ai nevoie de proteine. Acolo ca să trăiești, ai nevoie de 600-700, poate chiar mai multe calorii pe oră. Și atunci mănâncă în 24 de ore, în 48 de ore, vezi că nu mai rămâi fără un picior.
Deci cu câte kilograme mai ușor te întorci acasă?
Cel mai rău a fost după la Everestul ratat, am venit mai puțin 22 de kilograme. 90, cred că aveam și am venit cu 60 ceva.
După ce zis soția ta când te-a văzut așa?
Nu vreau să reproduc cuvânt cu cuvânt.
Hai, spune-ne.
Arăți ca dracu. Eram și de general, dați seama, și cu unghiile și mâinile.
Și fața tumefiată.
Spital, da, și partea în fața tumefiată. Și aici, pe partea asta, nu m-am mai dat cu cremă, cum eram, am cremă de soare. Și aici, da, aici se vedea osul, da. Ei, după ce am mai învățat, nu mai slăbeam atât de mult. Slăbeam, nu știu, 5-6 kg grăsime. Da, dar e știință, dar trebuie să înveți foarte, foarte mult. E practic medicină, dacă...
Ce observ la oamenii care se deconectează de natură?
Sunt cumva așa ca mișcarea browniană, adică cred că nu au direcție, cred că asta le lipsește. Liniștea și meditația dă direcție și știi exact ce ai de făcut. Atâtea lucruri de făcut, de procesat, poate chiar creierul nostru nu mai e în stare să le mai... Și sunt atâta informație inutilă. Pune și telefoanele, zbune și tabletele, n-au niciun fel de problemă, pentru că asta este viitorul, dar... E foarte important să știi să mergi în natură, să asculți, să știi sunetele, să știi o pasăre, o floare, un copac, să cunoști atunci și să fii curios, să fii curios să afli, să fii curios să cercetezi și atunci cred că e ok.
Ești conștient de prezența lui Dumnezeu acolo sus, când totul stă legat așa de un fir subțire?
Acolo, practic, ești în contact direct, nu mai ai nevoie de nicio curea de transmisie, ești tu cu
fir direct.
Ai fir direct, ești tu cu el acolo. Dacă treci printr-un moment foarte, foarte dificil, încerci să ceri ajutor, adică să încerci să pui greutatea pe care o simți, să o pui în brațele cuiva și atunci e numai divin acolo, că nu mai este nimeni altcineva.
Dincolo de performanțele sportive și de antreprenoriat, Adrian Laza este implicat în numeroase proiecte umanitare în Nepal și Pakistan, contribuind inclusiv la construirea unei școli în Kathmandu. Pentru că bucuria cea mai mare nu vine doar din realizări personale, mai degrabă din a întinde o mână de ajutor semenilor. Distins cu numeroase premii și titluri de excelență, dar de o smerenie și o naturalețe aparte, alpinistul Adrian Laza ne inspiră prin exemplul său de perseverență, curaj și viziune în România de nota 10.